欢迎收听由劳动部劳动力发展署委托制播的菲律宾 Tagalog 语节目及广告宾至如归飞向马尼拉
Ang programang Feel at Home ka dito ay handog ng Ministry of Labor Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company 宾至如归飞向马尼拉 Manila sa Taiwan Feel at Home ka
Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinapakinggan ho nating programa ngayon ay Feel at Home ka dito. Ako naman si Kaibigan Jay. Wow, siguradong kayo mga kababayan ay on holiday ngayon, on vacation. Dahil itong medyo mahaba-habang bakasyon ay dumaan sa simula April 3, Friday, Saturday, Sunday, and Monday. O, diba?Kaya tuloy ang saya dahil meron tayong apat na araw na wala tayong pasok. Kayo ba ay merong pinaplano kung saan kayo pupunta? Pero dahil napansin ko dito sa weather forecast ay umuulan. Kaya itong ilang araw na to, maski na wala nga tayong pasok, pero umuulan siya. Napapansin ko pag ako'y dumadaan sa mga public area, especially dun sa sumakay ako ng bus, ang daming mga nagsisiubo, merong mga sipon.E iiwas ho tayo, mabuti na pag tayo ay pupunta sa crowded area, mag-wear na lang tayo ng mask para hindi tayo mahawaan. Nabalitaan nga yung Nipah virus, ito ay parang similar lang din siya sa mga common cold. Kaya tuloy, kung kayo ay dumadaan sa mga crowded area, mabuti na protektahan natin sarili natin. Alam nyo, ang daming mga scam na nangyayari sa mga Facebook natin or line natin,At itong recently, dahil merong panibago na naman scam na nangyayari. Pakinggan po natin. Beware of your LINE account being hacked. Recently, a new type of scam has appeared where scammers pretend to hold online votes for artworks by children, cutest pets, or lucky draw events. These provide unknown links that ask users to log into their LINE accounts.Requesting the bonded phone number, SMS verification code, or password. Once this information has been obtained, they hijack the LINE account and ask friends and family for money. In any of the following situations, your account may have been hacked. Oh, kaya mag-iingat ho tayo, no? Una-una, unable to log in and forcibly log out.Even without publicate registration. Number two, the account sends an authorized message to friends. Number three, this behavior involves criminal fraud and offenses against computer security. Evidence can be submitted to the police when filing a report. The key to preventing scams is to remain vigilant. Never click on links or provide verification codes to someone else.If you have any related questions, call the 165 and type fraud hotline. If you require interpretation services, call the 1955 hotline. Kayo ba ay ginagamit nyo rin malimit ang LINE app? Itong LINE app, marami silang mga ini-invite sa mga group chat. At kung halimbawa itong group chat na to, merong pinapaklik sa inyo ng mga links, mag-iingat po tayo dahilBaka pag na-click nyo yun, ay mapapag-guide kayo sa mga ikikiin yung information like your username, password, tapos meron pang verification. And then, wag na wag nyo ho yun basta-basta mag-click ng hindi nyo alam na link. Okay? Dahil napaka-delikado kung ang cellphone ninyo merong mga importanteng information at kung na-hack nila, malalaman nila yun.At alam ko yung mga ibang kababayan natin ay mahilig magkaroon ng mga ka-chatmates. Lalo-lalo na sa mga online dating o kaya friends dating, ganon, mga ka-chat ninyo. At kung halimbawa nagyayaya sila, kayo ay mag-meet up at saka dun sa sumali sa mga group chat, ganyan, mag-iingat po tayo dahil possible mga scammer yun. At iba naman ang babanggitin natin.Tungkol naman ito sa mga garbage. Alam natin ngayon, dahil merong gera nangyayari sa Iran at US, kaya tuloy ang oil sa lahat ng mundo ay nagkakakonti na. At baka maubos na nga rin ang oil dahil wala nang pwedeng bilihan ng oil ngayon sa Iran. So, ito ay konektado sa environmental protection, no? Dahil kung halimbawa tayo nag-iingat sa mga tinatapon nating garbage at gumagamit pa rin tayo ng mga plastic, ay possible ito na hindi na natin ma-recover ang ating earth. Kaya pakinggan po natin, United for a Greener Earth Program to reduce waste and promote resource recycling toward a sustainable vision of net zero carbon emissions and zero waste by 2050. Maximize recycling, minimize waste, diverse recycling and reuse. Enhance the transformation of waste into energy resources. And establish an industry matchmaking platform. Ensure reuse products reach place where need is highest. Transformation and internationalization of the circular economy. Assist industry adopt a circular economy approach. Create Taiwanese green brands. Enhance global competitiveness. Reduction at source. Another one is promote reduction of one-use products. And the last one is enhance waste sorting, recycling, and circular purchasing. So, reduce waste and use resources at source. Ang gusto nila dito mangyari, kung halimbawa yung mga bagay na pwede pa natin gamitin, eh wag natin itapon. Pwede pa natin gamitin katulad ng mga plastic bag. Yan ay pwede nyo dalhin kung kayo'y mamamalengke. Ilalagay nyo lang yung plastic bag o kaya yung shopping bag sa ating sariling bag para tuloy hindi na tayo kumuha sa kanila ng plastic. Kasi ito ay gusto nila mangyari magkaroon ng zero carbon dito sa mundo natin, kasi alam niyo na pag maraming carbon nga dito sa buong mundo, kumukonti na yung ating oxygen. Especially merong gera ngayon, kaya napakadumi ng air at kumakalat sa kung saan lugar. Kaya kung halimbawa gusto niyo makatulong dito sa environmental protection natin, mismo tayo huwag tayong magsasayang ng mga basurahan katulad ng one-use products. Yung bang isang beses lang tapos itatapon mo na. At kung halimbawa gumagamit din tayo ng tubig, mag-ingat din tayo at huwag tayo masyadong malakas gumamit sa tubig para kumonti ang ating carbon na sa lumalabas at kumakalat sa earth. At this time, dahil marami na akong mga naibanggit ngayong araw na to, alam ko kayo ay busy-busy. Busy-busy kayo sa kakapasyal ninyo ngayon. Sana, maski na umuulan, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa na pumasyal. At dun sa mga turista naman nandito ngayon sa Taiwan at nakikinig dito sa programa namin, mag-ingat po tayo, no, dahil medyo malamig pa rin ang weather. Mag-wear na lang kayo ng clothes para hindi ho kayo magkasakit. At balik naman tayo dito sa ating programa namin, Feel at Home. Papakinggan nyo ang aming programa every Sunday ng 6 to 7. Replay time ay 9 to 10. Hanapin nyo lang sa AM 1323 sa Taipei, AM 621 sa Taoyuan at AM 1206 sa Hsinchu. Yung ating hotline, huwag nyo kalimutan, ay 1-955. Yan ho ay 24 hours consultation and complaint hotline. Kung kayo'y merong mga labor dispute problem or halimbawa kailangan nyo ng translation service at halimbawa gusto nyo rin malaman yung mga regulations at policy about sa labor, pwede ho tayo tumawag sa 1-955. Pwede na rin kayo mag-message sa kanila. Kung hindi kayo convenient sa panahon ninyo na tumawag, message lang pwede nyo na sila makontakan. At ito pong programa namin ay handog sa inyo ng Ministry of Labor, Workforce Development Agency Avenue ng Taiwan Broadcasting Company.
Sa iyong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa iyong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl.
Ako batang pasuway, titig mo palang ako'y bibigay. Iyong ganda'y walang kapantay.
Sa'yong tingin pa lang ako'y natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa'yong tingin pa lang ako'y natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Girl, arbor na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Ganda naman, titig pa lang matik na tapos ka, yeah. Di ko mapigilan ng aking nararamdaman. Sarap tihigan ng chinita na yan sa kanyang pinatatayuan, yeah. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa'yong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sa'yong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ilang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl.
Topics. Ito ang nilalaman ng mga sasabihin.
Mga kababayan, sa loob ng isang oras nating programa, ang una-unahon yung mapapakinggan ng policy at regulations.
Iisa lang ang i-announce natin policy at regulations tungkol dito sa mga katanungan at sagot ukol sa pag-aasikaso kapag ang isang migranting manggagawa ay may nakakahawang sakit. Ano ba dapat ang gawin?
So itong mga aming naibabanggit sa inyong na policies at regulations ay galing po sa Ministry of Labor. Kung kayo ay gusto niyo pa malaman ng more than that, pwede ho nating bisitahin ang Ministry of Labor website mismo or pwede kayo mag-message sa aming fanpage sa Feel at Home ka dito ni Kaibigan Jay. At another sources na gusto niyo ho malaman, pwede ho niyo hingiat ng consultation, tawag lang po tayo sa 1-955. Kaya stay tuned lang mga kababayan, wag ho kayo aalis. Pakinggan lang ho itong aming programa sa Feel at Home ka dito.
What do you do if someone sues you? What do you need to know when you go to court? Welcome to this segment on defendants in civil litigation. Let us answer your questions. Understanding the hearing notification letter. When you receive a court date notification letter, what parts should you pay special attention to? First, you should note the contact details of the court and the clerk in charge. Once you're at the courthouse, you'll give your case number to court personnel so they can check on your case. The cause of action refers to the type of civil litigation as characterized by the court on the basis of the facts. The plaintiff column tells you who your opponent is in your case. Conversely, the plaintiff can also find out who the defendant is by looking at this column. The time of arrival indicates the time the proceedings are scheduled to begin. Note the location of the proceedings, including the courtroom number, to avoid going to the wrong place on the day of the hearing. The type of session reveals what the court is prepared to do on the court date. The most common sessions are preparatory proceedings and oral arguments. The preparatory proceeding session confirms the claims of both parties and investigates the evidence relating to the case. The oral argument session is when both parties try to persuade the judge to rule in their favor according to the results of the evidence investigation. The notes column will give details of anything you need to pay attention to during the court hearing. What should I do if I can't attend court on the designated date? You can appoint an agent. If your agent ad litem is not a lawyer, you must first be granted permission from the court. Or you should provide a valid reason for your absence. If I receive a hearing notification, do I have to attend court? When you receive notification of an oral argument session from the court, if you or your agent ad litem will be absent without a valid reason and you don't dispute the claims, this is seen as you accepting the claims and facts as the plaintiff states them. The judge can then declare a judgment on the basis of the plaintiff's pleading. Beware that your absence without a valid reason will impact your rights and interests. In the first and second instances of civil litigation, it is not compulsory to hire a lawyer, so you can represent yourself in court. However, undertaking a lawsuit requires a certain level of legal knowledge. So if you do not understand the law, you can contact the Joint Service Center at any court for help or hire a lawyer to represent you. A lawyer will allow proceedings to go more smoothly. Disputing a claim. When you receive the court date notification letter, you'll also receive a copy of the plaintiff's claims. If you don't agree with the plaintiff's claims and you want to dispute them, you should submit counterclaims to the court within the time frame specified on the court date notification letter and provide a copy to the plaintiff. How do I write a counterclaim pleading? You can visit our website and our AI customer service assistant can help you. Just enter a term in the search box. You'll find templates and examples to use as a reference. Your counterclaim pleading should include 1. Facts supporting your claims. 2. Evidence to back your counterclaims. 3. Aspects of the plaintiff's facts and evidence that you agree or disagree with. If you disagree, provide a reason. After completing your written pleading, you can mail it or submit it in person to the court. Preparing for court. The day you are set to appear in court arrives. If the court has agreed to remote proceedings, please refer to the Remote Court Proceedings Handbook in advance. For more information, you can scan the QR code in the top left corner. If you are attending court in person, remember your appearance should reflect your respect for the court. On that day, remember to bring your ROC ID card or other identification, your notification letter, and any other required documents indicated in the notification letter. If you wish to bring additional documents for the court to consider, remember to prepare extra copies for each plaintiff. Ideally, you should register your attendance at the court early, giving yourself time to find the courtroom. Please make use of public transportation when possible. Don't forget to log in a bit early if it's a remote proceeding. There are two ways to register your arrival at court: at the counter or the check-in kiosk. Then wait for a court attendant to call you in. If it's not your turn yet, you can either stay outside in the waiting area or sit in the public gallery inside your appointed courtroom and listen to the current session. If the appointed time arrives and your case hasn't been called yet, the previous case may have gone over on time. Like hospital clinics, courts hear several cases every day, so please be patient. You can check the progress of the previous case on the court's website or on the LCD monitors outside the court. After entering the courtroom, please remain silent and be respectful. Court procedures and your rights. Private recordings of sound, images, or photographs are not permitted inside the courtroom. If required, you can apply for a CD recording from the court after proceedings are complete. Now I'll take you on a tour of the courtroom. At the front is the judge's bench. Below the judge are the court clerk and the court interpreter. In the center is the witness stand. The plaintiff and their agent ad litem are on the right. The defendant and their agent ad litem are on the left. Witnesses and other relevant persons are in the spectator gallery waiting to testify. When proceedings begin, the judge will allow you to speak, so please be patient. When the judge asks you for an explanation, you only need to state the important points. If the judge is unclear on any parts, they will ask you to expound on them. If you're worried you can't explain things well, you can submit a supplemental written pleading. Please respect the right of others to explain themselves. Do not interrupt them. If you want to counter, please raise your hand. You may speak again with the judge's permission. In court, the clerk will make a written record of the main points of the proceedings. Everyone will have a computer monitor to view this record. If you discover an error or misunderstanding in this record, you can report it immediately. The court will organize all the information from the proceedings and bind these documents in order in a case file. It contains records of what the judges, litigants, and witnesses said in every court hearing. The litigants can apply with the court to review the case file during the proceedings or apply for the case file on CD. After the court has undergone the necessary investigation of evidence and given both parties ample opportunity to make their case, if the judge thinks that the court has clarified everything, the required investigation, they will announce the conclusion of the oral arguments. If you have any evidence or material you wish to present to the court, you should do so before the judge announces the conclusion of oral arguments. Otherwise, in principle, you will not get another hearing in court, and the material you wish to present will not be considered. For cases that have concluded their oral arguments, the judge will subsequently announce the judgment day in court. On the judgment day, the judge will announce the judgment in court if any litigant attends. The court will send you a written judgment regardless of your attendance. Going to court is not as difficult as you might imagine, so let's protect our rights together.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So stay then, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So stay then, get gone, shut up.
No, I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why.
I'll tell you why.
You say I'm sorry, it's too late now. So save it, get gone, shut up. Too late now. If you think I care about you now. Well, boy, I don't give a fuck. Boy, I don't give me a try to get you. Be begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me.
Get to me.
Get up off your knees. Boy, I don't give a fuck.
Taiwan Policy.
Tanong, anong mga nakakahawang sakit ang maaaring maging dahilan ng pagkansela ng employment permit ng isang migranteng manggagawa? Sagot, una, dapat aktibong alamin ng employer ang kalagayang pangkalusugan ng migranteng manggagawa. Kapag ang manggagawa ay may nararamdamang hindi maganda, dapat agad siyang tulungan na makapagpagamot sa tamang oras. Pangalawa, kung sa panahon ng kanyang kontrata ay nalaman sa pamamagitan ng health check o pagpapatingin ng doktor na siya ay may isa sa mga sumusunod na nakakahawang sakit at hindi siya sumunod sa itinakdang paggamot, maaaring kanselahin ang kanyang employment permit. Dahil multi-drug resistant tuberculosis kabilang ang extrapulmonary MDR-TB. Pangalawa, pulmonary tuberculosis na hindi nakilahok sa directly observed treatment short course ng 15 araw o higit pa. Pangatlo, tuberculosis pleurisy na hindi nakilahok sa DOTS ng 15 araw o higit pa. Pang-apat, ketong Hansen's disease na hindi nakilahok sa DOTS ng 15 araw o higit pa. Pang-lima, amoebic dysentery at hindi nakipagpakita ng 3 magkasunod na negatibong resulta ng pagsusuri pagkatapos ng gamutan. At ang pangatlo naman ay, para sa mga patakarang ukol sa mga migranteng manggagawa, may pulmonary tuberculosis, tuberculosis pleurisy, at ketong na nais manatili sa Taiwan para sa gamutan, tingnan ang question 2. Question 2, sa anong mga kondisyon maaaring humiling ng pananatili sa Taiwan ang isang migranteng manggagawa na kumpirmadong may pulmonary tuberculosis, tuberculosis pleurisy, o Hansen's disease, or ketong, upang ipagpatuloy ang paggamot? Narito ang mga sagot. Upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko laban sa mga sakit at mapangalagaan ang kalusugan ng mga migranteng manggagawa ng kanilang inaalagaan at ang mga kasamang naninirahan, ang mga manggagawang kumpirmadong may tuberculosis o Hansen's disease ay maaaring ayon sa kanilang kagustuhan magsumite ng kasulatan ng pagsang-ayon ng banyagang manggagawa para sa DOTS na isinigawa ng lokal na health bureau upang mag-apply ng DOTS or directly observed treatment short course sa lokal na tanggapan ng kalusugan. Pangalawa, sino ang maaaring mag-apply? Mga migranteng manggagawa na diagnosed na may pulmonary tuberculosis, tuberculosis pleurisy o Hansen's disease sa panahon ng post-entry medical exam o habang nagtatrabaho sa Taiwan maliban sa mga kaso ng multi-drug resistant tuberculosis. Pangatlo, proseso ng aplikasyon para sa DOTS service. Dapat isumite ng employer ang mga sumusunod na dokumento sa lokal na tanggapan ng kalusugan sa loob ng 15 araw mula sa araw pagkatapos matanggap ang diagnosis certificate ng pulmonary tuberculosis, tuberculosis pleurisy o Hansen's disease. Kasama rito ay ang sertipiko ng medikal na pagsusuri o diagnosis, kasulatan ng pagsang-ayon ng banyagang manggagawa para sa DOTS. Maaaring i-download ang form sa website ng Taiwan CDC, https://www.cdc.gov.tw. International Travel and Health, Foreigner Health Management, Health Checkup for Employed Foreigners, Treatment for TB or Hansen's Disease, o gamitin ang short link na https://gov.tw/sw8. Ang mga kasong kumpirmadong may pulmonary tuberculosis or tuberculosis pleurisy o Hansen's disease na nakumpleto ang gamutan sa ilalim ng DOTS at idineklarang magaling ang lokal na tanggapan ng kalusugan ay itinuturing na pumasa sa pagsusuring medikal. Ngunit, kung ang manggagawa ay hindi sumunod sa DOTS ng kabuuang 15 araw o higit pa, o kung sa kalaunan ay na-diagnose na may multi-drug resistant tuberculosis, ito ay ituturing na hindi pasado sa medical exam at ang lokal na health bureau ay magpapasa ng ulat sa Ministry of Labor upang kanselahin ang kanyang employment permit. At ang panlima naman, kung ang manggagawang may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy ay hindi pa tapos sa paggamot bago matapos ang kanyang kontrata, ang lokal na health bureau ay magsasagawa ng cross-border referral at ipapaalam sa health authorities ng kanyang bansang pinagmulan upang ipagpatuloy ang gamutan. Pangatlong tanong, paano dapat iasikaso ng employer ang isang migranteng magagawa na may nakakahawang sakit? Ito, narito ang sagot. Una, kung ang migranteng manggagawa ay may nakakahawang sakit at ayon sa doktor ay kailangan maospital, siya ay dapat dalhin sa ospital para sa paggamot. Kung hindi kailangan maospital, ang employer ay may pananagutang magbigay ng lugar para sa pansamantalang pananatili. At ang pangalawa, para sa mga pinanghihinalaang kaso ng pulmonary tuberculosis o kumpirmadong kaso ng multi-drug resistant tuberculosis o tuberculosis pleurisy, inirerekomenda na magbigay ang employer ng maaliwalas at hiwalay na kwarto na single room. Kapag kailangang makihalubilo sa ibang tao, ang pasyente ay kailangang magsuot ng medical grade mask o mas mataas, hanggang sa negatibo ang resulta ng sputum culture. At ang pangatlo naman, para sa mga may intestinal infections disease, kailangan ang paigtingin ang personal na kalinisan. Ang palikuran ay dapat may sapat na toilet paper at pagkatapos gumamit ng banyo, kailangan maghugas ng kamay gamit ang sabon o hand wash upang maiwasan ang kontaminasyon ng kapaligiran at mga hawakan. Ang lahat ng lugar na nahawakan ng pasyente pagkatapos dumumi ay kailangan linisin at i-disinfect tulad ng lababo, toilet seat at doorknob. Kung maaari, inirerekomendang gumamit ng hiwalay na toilet ang pasyente bago makasunod sa mga pamantayan para sa pagtanggal sa monitoring ng intestinal infectious disease, hindi maaaring payagan ang pasyente na magtrabaho sa pagkain o sa direktang caregiving. Pang-apat na tanong, ano ang pamantayan sa pagtukoy kung pasado o hindi ang resulta ng chest x-ray para sa tuberculosis sa health check ng mga migranteng manggagawa? Narito ang sagot. Ayon sa Artikulo 6 ng Regulasyon sa Pamamahala ng Health Check ng mga empleyadong banyaga at sa mga alituntunin sa re-examination ng mga abnormal na chest x-ray ng mga empleyadong banyaga. Ang pamantayan sa pagsusuri ng chest x-ray para sa tuberculosis ay ang mga sumusunod. Una, ang kumpirmadong kaso ng pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy ay itinuturing na hindi pasado or hindi qualified. Pangalawa, kung ang chest x-ray ay nagpapakita ng fibrosis o calcification at ng mga abnormalidad sa x-ray ay matagal nang hindi nagbabago at walang nakitang tuberculosis bacteria sa sputum test at ang diagnosis ay fibrotic lesion o pleural thickening, ito ay tinuturing na pasado at qualified. Pangatlo, kung ang manggagawa ay may diagnose bilang pinaghihinalaang may tuberculosis o hindi matukoy ang eksaktong kondisyon, ang itinalagang ospital para sa health check ay magbibigay ng abiso sa employer. Sa loob ng 15 araw mula sa pagtanggap ng health check certificate, kailangan samahan ng employer ang migranteng manggagawa upang dalhin ang certificate at chest x-ray film sa itinalagang institusyon para sa re-examination. Ang itinalagang institusyon ay gagamit ng mga sumusunod para sa diagnosis chest x-ray film: sputum acid fast bacilli, smear test, tuberculosis culture, molecular testing, kasaysayan ng sakit, clinical na sintomas, at physical na pagsusuri. At ang pang-apat, ang pamantayan para sa re-examination ay batay sa case definition and notification criteria for tuberculosis ng Taiwan CDC. Kung ang manggagawa ay kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy, ito ay ituturing na hindi pasado sa re-examination. Kung ang chest x-ray ay nagpapakita ng fibrosis o calcification, ang mga shadow sa x-ray ay stable at walang ebidensya ng TB sa plema at ang diagnosis ay fibrotic lesion o pleural thickening, ito ay tinuturing na pasado. Panglima, ang mga buntis na babae ay maaaring magsagawa ng 3 sputum smear test sa halip na sumailalim sa chest x-ray para sa tuberculosis. Kung kahit isa sa 3 sputum smear test ay lumalabas na positibo, ito ay ituturing na hindi pasado, maliban na lamang kung ang parehong sample ay negatibo sa nucleic acid amplification test. Pang-anim, ang listahan ng mga itinalagang institusyon para sa chest x-ray tuberculosis re-examination ay maaaring makita sa website ng Taiwan CDC, International Travel Health, Foreigner Health Management, List of Designated and Accredited Hospital for Foreigners, Health Check, Chest X-ray, Re-examination Institutions, o gamitin ang short link na https.gov.tw/Q63.
Kahit natapa ako, parang alam ko na lahat. Mga lihim na pagtingin na di ko maipagtapat. Nagiging masaya ako sa tuwing kasama na kita. At nalulungkot naman kapag hindi ka nakikita. Raantay sa school na bumabaka sa chikot. At sa ating tagpuan sana ika'y sumipot. Sabay natin kakainin mga dala nating baon. At sayong pag-uwi gumamela aking pabaon. Simbolo ng pag-ibig kong di kayang bigkasin. Dahil natatakot ako baka tayo paglayuin. Magsabit ng alas 4 dadalaw sa inyong bahay. Lalabas sa may kalsadang magkahawak ang kamay. Lalaro ng habulan, patintero, tumbang preso. At kapag pagod ka na, ibibili kita ng sesto. At doon iinumin sa ating tagpuan. Masayang nagkukulitan habang tayo nagsasabi. sa ating taguan, mag-isa nang nagduduyan.
At ngayong manaki na ako, ramdam ko na ang lahat, parang sa buhay ko'y may kulang at parang hindi sapat. Tadhana ba ito o talagang nakaplano? Sa langit nakatinga na sa dadaan na eroplano. At nagbabakas sakaling doon ka nakasakay. Dahil ako'y nandito lang at sa iyo'y nag-aantay na darating ang panahong muli kitang masisilayan. Doon sa ating tagpuan na ikaw ay
isang lang yung matay, di kayang limuti. Sa ating tagpuan ay naghihintay pa rin. Umukit ka sa puso ko at di lamalis ang mga alaala nating dalawa na kahit tamis. Kahit tagal kong tinis.
Pa din akong balita, di ko na rin matiya kung tayo'y muling magkikita. Lagi kong tinatanong kung paano ba at kung saan, kung paano ba at kung saan kita matatagpuan. Ilang buwan, ilang taon na tiniis ko ang lungkot. Ilang buwan, ilang taon na ramdaman ko ang puot. Ang makita kang muli na kay tagal kong hinangad. Kung may pakpak lang ako, baka ako na'y lumipad patungo sa lugar kung saan ka man naroroon. Kakalimutan ng ngayon, babalikan ko ang noon. Dahil hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Dahil maaga tayong pinaglaroan ng panahon. Hindi ko na alam kung saan pa ba ako lalagay. Ang lagi kong tanong hanggang kailan mag-aantay na darating ang panahon. Sabay nating babalikan ang alaala kay sayang hawak kami na.
Panglimang tanong, makakatanggap ba ng opisyal na abiso ang employer mula sa otoridad kung ang migranteng manggagawa ay pinaghihinalaan o kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy? Ito ang kasagutan. Una, kapag ang migranteng manggagawa ay sa pamamagitan ng regular na health check ay pinaghihinalaang may pulmonary tuberculosis, tuberculosis pleurisy, o hindi matukoy ang eksaktong kondisyon at ang employer ay nakatanggap ng diagnosis certificate mula sa itinalagang institusyon para sa re-examination, ang employer ay kailangan ipasa ang nasabing sertipiko sa lokal na kagawaran ng kalusugan. Kung ang sertipiko ay mula sa re-check na isinagawa sa loob ng 3 araw pagkatapos ng pagdating sa Taiwan, ito ay kailangan ipasa sa Ministry of Labor. Para sa mga kwalipikadong kaso, pagkatapos ng re-check, ang lokal na kagawaran ng kalusugan ay maglalabas ng opisyal na dokumentong nagpapatunay sa pagiging kwalipikado. At ang pangalawa naman ay, para sa mga kaso na kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy sa pamamagitan ng health check o pagpapagamot, ang employer ay kailangan magsumite ng mga kaukulang dokumento sa lokal na kagawaran ng kalusugan ayon sa nilalaman ng A2 upang makapag-apply ng DOT or Directly Observed Treatment Service. At ang pangatlo naman, para sa mga kaso na hindi nag-apply para sa DOT services, ang lokal na kagawaran ng kalusugan ay kailangan alamin muna ang dahilan kung bakit hindi nag-apply ang migranteng manggagawa at magbigay ng sapat na tulong upang maprotektahan ang kanyang karapatan na magpagamot sa Taiwan. Kapag naipasa na ang kagawaran ng kalusugan ang opisyal na sulat sa Ministry of Labor, ang Ministry of Labor ay ayon sa Artikulo 73 ng Employment Service Act, magkakansela ng employment permit ng manggagawa at magpapadala ng abiso sa employer na kailangan pauwiin ang manggagawa sa loob ng 14 na araw. Pang-anim na tanong, paano dapat kumilos ang employer kung ang migranteng manggagawa ay kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy? Ito ang mga kasagutan. Una, kung ang migranteng manggagawa ay kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy, kinakailangan sumunod sa reseta ng doktor at uminom ng gamot laban sa tuberculosis. Kailangan ng anti-TB medication. Pangalawa, ang employer ay kailangang magsumite ng mga kinakailangan dokumento sa lokal na kagawaran ng kalusugan ayon sa nakasaad sa question 2 upang makapag-apply para sa DOT or Directly Observed Treatment Services at magbigay ng maayos na tirahan tulad ng maaliwalas na silid para sa isang tao lamang. Ang manggagawa ay dapat magsuot ng medical grade o mas mataas na uri ng mask hanggang ang kultura ng plema or sputum culture ay negatibo. Pangatlo, kung hindi naka-apply sa DOT services at ang employer ay nakatanggap na ng opisyal na dokumento mula sa Ministry of Labor na nagsasaad ng kanselasyon ng employment permit, ang manggagawa ay kailangan pauwiin ayon sa alituntunin. Bilang panuntunan, ang manggagawa ay kailangan sumailalim sa DOT nang hindi bababa sa 14 na araw o may ebidensya na hindi na siya nakakahawa bago siya payagang sumakay sa commercial flight na may biyahe ng higit sa 8 oras. Para naman sa mga may multiple drug resistant TB, kailangan munang maging negatibo ang sputum culture bago payagang bumiyahe gamit ang pampublikong eroplano. At ang pang-apat naman, bago pa man ibaba ng Ministry of Labor ang opisyal na kanselasyon ng employment permit, ang employer ay kailangan sumunod sa mga alituntunin ng regulasyon sa pag-aproba at pamamahala ng pag-eempleyo ng mga dayuhang manggagawa at maayos na ayusin ang pagkain, tirahan at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan ng manggagawa upang maiwasan ang paglabag at pagkakapanagot sa batas. Katanungang pang-7, kung ang migranteng manggagawa ay kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy at hindi sumunod sa paggamot o kalaunan ay na-diagnose na may multiple drug resistant tuberculosis, maaari ba siyang makabalik sa Taiwan matapos pauwiin? Narito ang mga kasagutan. Una, kung ang migranteng manggagawa ay kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy at hindi nag-apply para sa DOT or Directly Observed Treatment o hindi natapos ang paggamot sa Taiwan o kung siya ay kalaunan ay na-diagnose na may multiple drug resistant tuberculosis, ang kanyang employment permit ay kakanselahin. Ang kaugnay na dokumento ay ipapadala rin sa National Immigration Agency na alinsunod sa regulasyon ng Ministry of the Interior tungkol sa pagbabawal ng pagpasok ng dayuhan sa bansa. Ito ay magbabawal sa kanyang muling pagpasok hanggang sa ganap na paggaling. Pangalawa, matapos makabalik sa sariling bansa, ang migranteng manggagawa ay kailangan magpatuloy sa gamutan sa isang ospital at makatanggap ng kumpletong paggamot hanggang sa gumaling. Kailangan niyang makakuha ng alinman sa mga sumusunod na dokumento at ipasa ang mga ito sa Representative Office ng Taiwan sa kanyang bansa para sa verification bago ito isumite sa National Immigration Agency upang mag-apply para sa pag-alis ng entry ban at makabalik sa Taiwan. Detalyado ng mga gamot na ginamit sa paggamot. Kabilang dito ang mga records ng pagbabalik sa ospital at pagtanggap ng gamot na dapat nakasaad ang pangalan ng gamot, dalas ng pag-inom, kabuo ang panahon ng paggamot ayon sa taon, buwan at petsa, at kabuo ang bilang ng araw. Resulta ng imaging studies ng X-ray, kailangan magsumite ng chest X-ray report at larawan dahil sa buong panahon ng paggamot o 30 araw bago o pagkatapos ng gamutan, at ang isa pa at karagdagang chest X-ray na isinagawa sa loob ng 3 buwan bago magsumite ng application para alisin ang entry ban. At ang pangalawa naman ay resulta ng pagsusuri sa plema. Kailangang magsumite ng 2 sputum culture molecular test na may negatibong resulta na isinagawa na may pagitan ng hindi bababa sa 7 araw. Para sa TB PCR, dapat ito ay isa sa mga WHO recommended rapid molecular diagnostic tulad ng Expert, TrueNAT, BD, Roche at iba pa. Pang-8 tanong. Kung ang employment permit ng migranteng manggagawa ay nakansila at siya ay naghihintay ng repatriation, paano kung hindi agad maipapauwi ng employer ang manggagawang may kumpirmadong tuberculosis? Ano ang gagawin ng health authority? Ito ang kasagutan. Aabisuhan ng health authority ang local na unit ng Special Task Force ng National Immigration Agency at patuloy na isasagawa ang case management hanggang sa ang manggagawa ay maipadala pabalik sa kanyang bansa. Pang-9 na katanungan. Kung ang migranteng manggagawa ay na-diagnose na may amoebiasis at hindi sumunod sa paggamot at dahil dito ay nakansela ang kanyang employment permit, maaari ba siyang makabalik sa Taiwan sa hinaharap? Narito ang kasagutan. Una, kung ang migranteng manggagawa ay may diagnose na may amoebiasis at hindi sumunod sa self-funded na paggamot gamit ang gamot para sa amoeba, sa bituka, ang kanyang employment permit ay kakanselahin at ang kaugnay na dokumento ay ipapadala rin sa National Immigration Agency na ayon sa regulasyon ng Ministry of the Interior tungkol sa pagbabawal ng pagpasok ng dayuhan ay magbabawal sa pagpasok sa Taiwan hanggang sa siya ay ganap na gumaling. Pangalawa, pagbalik ng manggagawa sa kanyang bansang pinagmulan, kailangan niyang magpagamot sa isang medical na institusyon at tapusin ang paggamot at kumuha ng medical certificate na nagpapatunay ng paggamot para sa amoebiasis gamit ang intraluminal amoebicidal drugs. Pagkatapos maisalin ang dokumento sa Chinese o English, ito ay kailangan ipawalang saysay, authenticate ng embahada sa opisina ng Taiwan sa ibang bansa bago isumite sa National Immigration Agency para mag-apply sa pag-alis ng ban sa muling pagpasok, at matapos nito ay maaaring mag-apply ng visa para makabalik sa Taiwan. Pangatlo, ang nabanggit na patunay ng paggamot ay dapat maglaman ng pangalan ng gamot na ginamit, dosis ng gamot, panahon ng paggamot, resulta ng stool exam, pagkatapos makumpleto ang paggamot.
Paalam, tila na lang kinalimutan inaalay ko. Buong buhay ko'y binigay sa'yo. Masakit mang isip.
快乐学中文, masaya mag-aral ng Chinese.
Mga kababayan, ang Mandarin lesson natin ngayon for today is about makeup. 化妆, makeup, 化妆. Naiinggit kasi ako kay Anne, kay Miss Binibini. Parang ang makeup niya napaka-natural ang dating. Kaya ang pag-aaralan natin ngayon, anong tawag sa Chinese ang mga laman ng mga kikai kits natin sa bag? At ang aking assistant ngayon, ang pangalan niya po ay si...
Hello po, ako po si Amber.
Okay, Amber. Ano ang una nating ituturo ngayon?
Fenty E. Foundation. Fenty E. Foundation.
Okay, ang ginagamit natin niyang foundation, pag ina-apply natin yan sa mukha natin para pumantay ang ating skin. Kaya ina-apply natin ang
Fenty E. Foundation. Fenty E. Foundation.
Ang susunod naman natin ngayon ay ang
Yan Ying Eyeshadow. Yan Ying Eyeshadow.
Ang eyeshadow naman, pag nilagay natin sa mata natin, para maging mukhang malaki ang mata natin tignan. Kaya nilalagay natin ang
Yan Ying Eyeshadow. Yan Ying Eyeshadow.
Okay, ang susunod naman ngayon ay tuturo natin
Fen Ping Press Powder. Fen Ping Press Powder.
Ang press powder naman, nilalagay natin yan para maging fix ang ating nilagay na foundation before. Pag nilagay natin ng press powder, para tumagal ang ating foundation sa mukha natin. Ang susunod naman, ang ituturo natin ay
Sai Hong Blush. Sai Hong Blush.
Ang blush naman, pag nilapply natin para tayong maging mukhang Snow White. Siyempre, pag wala tayong blush on, para tayong mukhang maputla tignan. Kaya, pag inapply natin ang
Sai Hong Blush. Sai Hong Blush.
Magiging mukhang masigla tayo tignan. Ang huling ituturo natin ay
Ko Hong Lipstick. Ko Hong Lipstick.
Yan ang pinaka-importante sa lahat ng mga makeup tip. Kasi pag meron tayong lipstick, maski na wala tayong mga makeup, mukha pa rin tayong maganda tignan. At hindi tayo mukhang bangkay. Okay, sa lahat ng mga tinuro natin ngayon, ulitin natin. Anong unang-una, Miss Amber?
Fenty E. Foundation. Fenty E. Foundation. Yan Ying Eyeshadow. Yan Ying Eyeshadow. Fen Ping Press Powder. Fen Ping Press Powder. Sai Hong Blush. Sai Hong Blush. Ko Hong Lipstick. Ko Hong Lipstick.
Oh, ayan. Ang dami natin natutunan ngayon na Chinese. Kaya next time, pag in-apply natin sa mukha natin ng mga yan, para maging mukhang maganda tayo tignan katulad ni Binibini. Okay, sa susunod uli.
Maraming salamat po. See you next week.
Turing ang iyong sariling naghahawi ng ulap.
以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托直播的菲律宾Tagalog语广播节目宾至如归飞向马尼拉感谢收听下次空中再会
Ang programang Feel at Home ka dito ay handog ng Ministry of Labor Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company 宾至如归飞向马尼拉 Maraming salamat po sa pakikinig ninyo.